Salīdzinot ar pagājušo gadu, vai jūs jau varat izdarīt kādus secinājumus par to, cik liela interese ir par studijām Vidzemes augstskolā?
Jā, protams, tādus provizorisks rezultāts un secinājums varam izdarīt. Un mēs esam tiešām patiesi gandarīti, ka pretēji tām valstī esošām tendencēm, ka tas studentu skaits demogrāfijas apstākļos, kādu nu viņi ir samazinājusi, tad mums viņš ir pieaudzis. Un tā, ja mēs pagājušajā gadu salīdzinām, apmēram pa 20% ir tie, kas ir ar pirmo prioritāti mūsu programmās pieteikuši un arī kopējais pieteikums skaits.
Ar ko jūs skaidrojat šādu pieaugumu?
Nu, būtībā tur ir tāds vairāku apstākļu kopums. Tas ir tiešām tas darbs, ko augstskola ir paveikusi pēdējā gada laikā intensīvi darbojoties gan ar vidusskolām, gan arī mūsu sociāliem partneriem, darbdevējiem, tāpat pašvaldībām. Nu, tas tiešām tāds, jo es gribētu uzsvērt to, ka tiešām reklāmas marketinga budžets ir samazinājies. Tā kā mēs neesam tur ieguldījuši liels naudas reklāmā, kaut kādas papildus vai vēl kaut ko. Bet nu, tīri tā skatoties, ja mēs tā padomjam par tiem cilvēkiem, kas reģionā atnāk skolnieks, vidusskolnieks un pasaka, ka ziniet, bija augstskolas pārstāvi ļoti interesanti stāstīt tur par informātiku vai par kaut kādām lietām. Un atnāk arī viņa tēvs, kas ir biznesmens, un tas saka, jā, un augstskolas pārstāvi bija uz uzņēmēju klubu un stāstīja par biznesa iespējām reģionā. Un es domāju, ka tas rezultāts varētu būt. Nu, mēs visos virzienos darbojamies. Protams, mēs pabeidzam arī mūsu infrastruktūras projektu, mūsu jaunas inženierzināju korpusu, kur daudz laboratorijas, un tā kā nu, šīs iespējas arī tas studiju vidi arī būtiski uzlabot. Tā kā mēs šajās dienās būtībā pabeidzam arī to inženierzināju jauno korpusu.
Un kuras ir tās pieprasītākās studiju programmas pie jums?
Šogad, nu, tas jau ir vairākus gadus arī bijis nemainīgi pēdējo, šogad arī tās ir informācijas tehnoloģijas, un tās ir inženierzinātnes. Un šogad arī ļoti liela interese ir arī par turismu, turismu nozares programmas. Tā kā. Tur ir pieaugums diezgan būtisks. Tie tās divas dominējošās tīrpēcim rezultātiem, ko mēs varam pateikt. Bet nu, vēl jau tā uzņemšana turpinās, piemēram, maģistra līmenī, tur jau viss vēl notiek, un tie, kas saka, vēlās ar pētniecību vairāk nodarboties laboratorijās, kas tiem jau vēl viss iespējas ir pieteikties. Tā kā. Tas process vēl nav noslēdzies. Ja.
Vai var runāt par kaut kādām izmaiņām, par to, ka kādas šis programmas izvēlās salīdzinot šo gadu ar iepriekšējo gadu, mainās šīs pieprasītākās programmas?
Nu, būtībā es teiktu tā, ka tās tendences ir diezgan līdzīgas. Tendences ir diezgan līdzīgas, un es teiktu tā, ka vairāk tomēr ir pieaudzis. Vismaz mums, ja mēs skatāmies, tas ir arī valsts noteiktās prioritātēs. Nu, tās ir gan turisms, jā, un tās ir arī inženierzinātnes, jo turisms ir kā pakalpojumu nozare. Un nu, diezgan lielā mērā tas ir arī saistīts ar tām budžeta vietām, cik ir. Un, nu, diemžēl ir tā problēma, ka mēs jau visus tos, kas ir pieteikušies, arī uzņemt nevarēsim, jo ne visiem ir iespēja maksāt un dabūt arī bankās kredītus. Tā kā, nu, tā ir tā problēma, ka Vidzemes reģionā budžeta vietu skaits ir ievērojami mazāks nekā citos reģionos. Tā ir tā lieta, ko mēs esam vairāk kārt arī norādījuši. Bet principā, jā, tas ir tas virziens, nu, mūsu augstskolā viņš sakrīt lielā mērā to, kur valsts tā kā ir noteikusi tās prioritātes, kur vairāk vajadzētu tos studēt.
Vai visā šajā studiju programmās vēl joprojām var pieteikties?
Jā, protams, pieteikšanās turpinās, un viņi turpinās gan bakalauriem, un tāpat arī maģistra līmenī. Nu, būtībā mēs esam ļoti atvērti, to mēs līdz augusta beigām pieņemam pieteikumus. Skatāmies arī individuāli, tur, protams, ir pārbaudījumi jānokārto visu kaut kas, bet mēs zinām, ka daudz šo lēmumu pieņem arī pēdējā brīdī, un tiem arī jānāk pretī, vai arī ārzemēs, teiksim, cilvēki ir arī ārzemēs, viņi atgriežas no ārzemēm, zinām mēs, cik daudz latviešu ir ārzemēs, un viņi pieņem šo lēmumu, tā kā, jā, jūlijas, augusts.
Tātad par to, kāds jums būs studentu skaits, jūs precīzi zināsiet tikai faktiski augusta beigās?
Es teiktu, ja augusta beigās un septembris, tas ir brīdis, kad arī ministri ievāc šos datus, statistikas un ātrāk būtībā pateikt, nē, bet nu jā, es gribētu uzsvērt to tiešām, ka paties prieks par to, ka tas skaits ir pieaudzis. Un tas ļauj uz to nākotni diezgan cerīgi redzēties. Mēs arī struktūrāli augstskolē esam diezgan būtiski mainījuši daudz lietas ir uzlabotas, tieši pārvaldība augstskolas, tā kā nu, mēs esam tā optimistiski.
Tad jūs sakāt, ka jūs jau šobrīd varat prognozēt, ka šajā gadā jūs uzņemsiet vairāk studentus nekā pērni?
Jā, nu apmēram 20%, apmēram, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo gadu, tad mēs diezgan droši varam teikt apmēram pa piekto daļu.